Эплеяр адаатлы радиосы. Өңірде саулык форматлы тыңдаучылар. Бүгін 2024 жылдын 21 декабрь, кептенин 6 күнү. Кептенин жөнгө салам деген эплешиктерди тыңдамага чакырыйар. Олары Прагадагы студиодон мен Жогсун Анурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günün günörtanynaky ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny raýatlar täze ile taýýarlyk çärelerine çekilýär. Aşgabatyň bir näçe etrapçasynda suw üpçünçiligi kesildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Gelin jemleri 2024 siýasy üzüňölük, dymyşlyk we doňukluk ýadawlygy Özgürüş teşneli gülen yuğurlu diyen atlen çap eden sinimiz hem bu hepte en köp okolonların biri varlı. Şeyli de temmaki önümlerinden saplanmak nazarlayan Türkmen sahanına çilimin vakası kımmatlı yer diyen havarımız köp okoluptur. Bundan başka yasayıcı, yurt tozlu, emma buların arka dağdan başka aladası yok diyen at bilen çap eden havarımız en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Türkmenistan täze 2025-nji ýyla hem mezur çäri, meýletin mezuri ferişde toplamak däpleri ýa-da öz boluşly. Diňe Aşgabat rejimine mahsus hasaplanylan Yörölge bilen geçer. Adatlygyň habarçylary häkimetleriň ýokary we orta hünär okuw jaýlarynyň studentlerini, mektep okuwçylaryny, çağalar wagtlaryna gatnaýan çağalary, pedagoglary täze ili dabaralandyrmagy öňükdirilen ýyllyk tagallalara, bayramçylyga taýýarlyk çäreleriňe mejburi çekip başlanyny habar berýär. Elbetde, bu çäreler diňe raýatlaryň wagtyny ogurlamaýar. Jübülerine hem girýär diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri adatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy we olaryň, ýagny mejbur çäreleriň türkmenistanlylary inni halis bidar edenligini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Häkimetler ýokary we orta hünär okuwçylarynyň taliplerini, mektep okuwçylaryny, çağlar balyny gatnaýan körpeleri, galibet edip büdjet işgärlerini, şol sanly mugallimleri täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň mejburi çekip başlady. Adatlyk radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň hem-de paýtagt Aşgabatdan maglumat berýärler. Marynyň welaýat merkezinde 13-nji dekabrda täze ýyl bayramçylygyna bagyşlanyp döwlet telewizionyna ýadyk etmek maksady bilen bir köpçülük çäresi geçirilipdir.
Çäre çekilen adamlar ak köýnekli, ak kurtly. Yaşlar kellelerini ak başkap giymelediler. Bir egneşikler çare katnaşanların öl harazatlarının hasabını satın alındı.
Deyip büdjet işgär edýär. Gyzlar da oglanlar da hökman ak kurtku giymeli, köýnek balak we başga apýaly beýleki egneşikler hem ak reňkde bolmaly. Bu lubaslar 100 çymana çykdyjy talap edýär. Üstesine welaýat häkimligi ähli lubaslaryň bir tikinçilik öýüne tikilmegini buyruk beripdir.
Bu eşikleriň her haýsyny ortaça 600 manat çykdyjy edilýär.
Deyip devlet televizioniýetine niýetlenip geçiren bayramçylyk çäresiniň gatnaşyjy saýdýar. Mary şäheriniň Molanepet köçesiniň ugruna geçiren bayramçylyk tabarasy zerarly. Bu köçe anyň ugruna 1 sagat çemeti möhlet bilen ýapylypdyr. Bu ýagdaý beýlik köçelerde ulagdyk myşyklaryň döremegini getirdi. Türkmenistan'ın büdjeti işgärleri talipler okuwçylar çağlar bağlarını gatnayan körpeler devlet gurumy oturuğunu getirjen köpçülük çäralaryny bayramçylyk dabaralaryny mejburi çekilýärler. Bu ýagda ýurtda geçilýän her bir ýyl bayramçylykda ýurdun tas ähli sebitlerine 1000 şäsiýete ýa bolýar. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäralarynyň çäklerini mugallimleriň hem üstüne goşmaça wezipeleriň ýüklenip başlananyny aýdýarlar. Ýurdun 44 metr bolan baş arçasynyň ışyklary 14-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda dabara bilen ýakyldy. Bu arça paýtagt Otdy ýaşajylaryň arasyna prezident arçasy diýip matdandyrylýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri arçawy şaýoryň ugruna ýerleşen baş arçanyň töweregini 10-njy dekabrdan beri nobatçylygyň ýoly goýulanyny aýdýarlar. Mollymlar bu nobatçylykda polisiýa işgärlerine ýardymçy belenipdirler.
Nobatçylar arçanyň bezeklerinden jäjekleriň alynmagyna ýol bermeli däl. Mollymlar nobatçylyk çeken polisiýa işgärleri bilen bilelikde jemgyýetçilik tertibine gözükçülük etmeli.
Deyip Aşgabatda çeşme aýdýar.
бюджеттен айлык алган ве башка хүнөрү болмадык мөөлимлердин hükümetin dilden айдан көрсөтмөлөрүн yerine getirmekten başka çıkılgısı bolmayar.
Deyip ol sözünün üstüne etiriyar. Tadı il bayramçılığına muallimlerin polisiye işgalarıyla birlikte nobotçuluğu çekilmeli. Önkü yıllarda hem kaytılan yardı. Türkmenistanlı talipleri hem de okulçu yaşları tadı il bayramçılığına belirlemelik vardı. Önünden duyduruşlar verilip başlandı. Adatlık Radyosu'nun haberçileri İYAM geçen ayda Paytaht Aşgabat'ta mektep muallimlerinin Bilim Ministerliğinden iyi veren bir yürüyte görkezmeye salgılanıp okulçuları tadı il akşamına bayramçılık belirlenilmeğine karşı duyduruşların verilip başlandığını haber verdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýarsyňyz. Şu hepde Balkan sebitinden goýşan habar, häkimiýetleriň öňkü ýyllarda dürli bejeriş awatlaşy işlerini, paýta suwunlar hasylynyň ýygnalmagyny we beýlekleri bahan edinen pul ýygnamak däwriniň has ösürüljekdigini isaret edýär. Ýöne Balkan sebitindäki telekeçileri Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň kuruluşu üçün salınacaktı aydılayan bir kanun salgıdın beylek sevitlerin sol sahanını payitaht Aşgabat'ın telekeçilerine hem değişli olacaktı veya bulmayacaktı entek belli der. Belki bu arada beylek sevitlerin telekeçileri sol sahanını payitahtta yaşayan telekeçiler adatlığa öz tecrübelerini kavar vererler. Balkan Velayet Hakimliği Arsgal paydarlar täzirçilik banky, senagatçylar we telekeçiler birleşigi welaýatyň gurupli. Bay hasaplanýan telekeçilerinden Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň gurulyşy üçin pul ýygnaýarlar diýip habarçy aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryna salgylanyp aýtdy. Onun sözlerine göre şehir kuruluşuna maya koymak talep esasında telekeçilerin Arsgal Bankı'ndaki pullarına dava salınıyor. Velayet Telekeçiler Birleşmesi'nde işleyen çeşmenin tasdiklamasına göre bu talep payitahttan geliptir.
Arkadağın ikinci tapkarının kuruluşuna pul tapma için içerki telekeçileri mayadar şehir kuruluşuna meyletin pul yatırayan investor hükmünde görküzüp velayetlerdeki telekeçileri talacak bolyarlar.
Deyip adının aydılmalılığını soran çeşme etti. Onun sözlerine göre heptenin ikinci günü 17. dekabrda sevitin ehli telekeçesini çağırıp yığınak geçiriptirler.
Yığınakı velayet hakimi, MHM'nin yerli vekili, velayet telekeçiler birleşiginin yol vasıtı geçirdi. Olar Arkadağ şehirinin ikinci tapkarının kuruluşuna telekeçilerin yardım vermelidigini, yerli kuruluş kampanyaları, supermarket eyyeleri, Önüm öndüryän telekeçiler öz işlerini giziktirteler. Munun üçin olara azar berilmejekdigini aýtdylar.
Dip çeşme aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe telekeçiniň tasdiklamagyna görä, telekeçiler gruplar adamlar bank kasaplaryna pullaryny adından 5 ýyl möhletlen arkadan ikinciniň guruluşyny geçirmelidiler. Bu talaba garşy çykjak bolan telekeçileri gaty gaýrym zatdy men ýumşaklyk bilen Yığınaktan kovulmak ihtimallığı, bank kasaplarının dondurulmağı, lisensiyelerinin ellerinden alınmağı yali çarelerin görülüp bilinecektiği düşünürlü deyip adatlığın sökötteşleri aitti.
Yurdun boyuna sırtmak bulan adamın adını götüryenli üçün bu şehrin ikinci tapkırının kuruluşu yurdun ilatına katı gımmat düşüğümmen diyer. İl içinde ona adam yaşamayan şehir, boş şehir, ölü şehir diyen yala atlarda kıldı. Arkada şehrine önkü kurulan cayların hem köprüsü boş dur.
Deyip, Kolay'da bu şehre barıp aylanıp gören sevit yaşayıcı saytti. Onun pikirçi olar Aşgabat'ta ve beylek şehirlerde hem köplenç boş duran ulu deskalar kurulu. Umması halk seri istesi yele soğurulu.
İlatın ağla va böyle garip yaşayar. Yaş satıncılarda iş, kazanç mümkünçülüğü pes, kımmat baha, cayları satın almağı, kızıklama bildiriyen adam tas yok.
Deyip yeni bir yaşayıcı özünün önkü kuruluşulun rayetlerin fikirlerini tasdikladı. Onun sözlerine göre dışarı yurtlara eksport edilen enerji seri işçilerinin beriyen girdecisi yurttaki beylek pudokları yol kuruluşuna el yeterli yaşayış sayılarına karşılanan olsa ara katnasık demir yol uçar katnavları östürülse kovgolardı. Adatlık Novot'taki pul yığınamak çaresi var adı hakimiyetlerden resmi düşünürüz alıp bilmeyar. heptanın zeminin liyartını, Türkmenistan'ı çilimi, temmek önümlerini, karasılılık yağdayına düşen rayatların yağdayları kıyın olmağına galiyar. Oların bu yaramaz enliklerinden saplanıp bilmediliği dini öğrenlerine del. Eyhem maskalı büccetini, sağlarının durmuşuna hem ziyan yetiriyar deyip yerli sinçilere ayderler. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın temmek önümlerine girdiliyen koşmaça gümrük salgıtlarının yokarlandırılmağı varada havarların iziyanı yurdun dürlü sevdiklerine çilimin bakası kımmatla başladı.
11. dekavrda kent markalı çilimin 3 tanesi 10 manattan satılyardı. Hazır sol 12 manat oldu.
Deyip Türkmenava şehrinin 3. etrafçasının yaşayıcı sayılıyor. Bahar boyu kimik etrafçalarına dükkanlarda bu bahalar seherli yokarlanıyor. Yine velayetin çeş sevdiklerine hasta götürülüyor. Adatlık radyosunun çeşmeleri köytönlük etrafının Uğgan serhedine kolay sevdikte yerleşen Mukri obasının bir kutusu 70 manat olan çilimin bahasının geçen heptenin ortalarına 105 manada çıkan onay diyarlar. Bu sanlar nazarda tutulan çilimin bahası Türkmenava şehrine 20-25 götürüm. Çeş sevdiklerde olsa 50 götürmeçini yokarlanlık buluyor. Täze bahalar temmek önümlerinden azat bolmagy nazarlaýan Türkmenistanyň Gümrük Kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girdilip temmek önümlerinin goşmaça salgytlarynyň ýokarlandyrylýan pursatlaryna gabat gelýär. Türkmen Medpugutuna göre 2025 yılın 1. yanvarına güce girecek tədi ütkötmeler ve qoşmaçalar bilen dışarı yurtlardan import edilen temmə ekonomilerinin qoşmaça sargıtlarının mecburi 181.125 götürümün ippelenildi. Bir yıl odal bu muhtar 116 götürümün 145 götürümü çıkarlıptı. 2022 yılın 1. yanvarına bolsa temmə ekonomilerinin qoşmaça sargıtlarının tölögü 93 götürümde ippelenipti. Şeyle bolana sonku 3 yılın içine dışarı yurtlardan import edilen çilimin qoşmaça sargıtları tas ikesi takminen 95 götürüm çemesi yokarlandırıldığı bolyar. Bu yokarlamalar Türkmenistan'a yurdu temme ekonomilerinin azad etmek boyunca 2022-2025 yıllar için yürüyte maksatnamanın durmuşa geçirilen devurlarına gavat geldi. Bu maksatnamanın hareket ediyen devurunu temme ekonomilerinin gümrük törevleri her yılda yokarlandırıldı. Yine Türkmen iktisadiyetinin 2020 yılların başlarına hasta durnuksuzlaşan devurlarını temme ekonomilerinin bakalarının has kımmatlan devurları oldu. Yatatak bir devur naut yetmeçiliğine nezir çeken Türkmenistan'a 2021 yılın aprel ayında valyutanın garavadır bakası 7 durnuksuzlaşıp 1 doların 40 manada çıkan pursatları bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan bir lewapli ýaşaýdy. Şol döwürlerde temme ekonomilerinin bahalarynyň ymykly ýokarlanan ýatlaýar.
Dollaryň bahasynyň 40 manada ýetin döwürlerinde türkmen awatdy. Bir togly jaýyn krey bahasyna bir guty çilim alyp bolýardy. Adamlar sonda çekmäge çilim tapman mahorka çekýärdiler.
Deyip levapli yaşayacaklar ve bu önümlerin insan sağlığını ziyanı getiriyenliğini belirleyip sözünün üstüne getiriyer. Türkmenistan sonku 10 yıldan kovrak vaat veri temme ekonomilerine karşı görüştü. Yurdun öne taylanıp geliyenliğine aydiyar. Ex-president kurbanını verdi Muhammedov 2014 yılda bu uğurda bütün dünya sağlığı koruyuş kurumasının yürüyte sıylığına münasip görüldü. Şonun sehel salım sanglı çilim görüşü yurt boyunca hasta batlanı. 2016 yılda temme ekonomilerinin sevdası boyunca ehli ıhtiyarlıklar sevda ve daşarı ıktisada arıgatlaşıklar ministerliğine verildi. Bira sonra bolsa Türkmenistan'a bütün dünya sağlığı koruyuş kurumatının temmeke karşı görüş boyunca çarçıvalı konvensiyasını durmuşa geçirmekin 2017-2021 yıllar için milli maksatlaması yerine getirildi. Bunun iyi diyen yurdu temme ekonomilerinin azad etmek boyunca 2022-2025 yıllar için tədə milli maksatlama kabul edildi. Finçler çilim sevdasının Türkmenistan'a belli veli taraflar için düşüvüntlü girdeci çeşmesine uğurlanığına idiyarlar. Balkan Ulaatı'nın azadlık radyosunun havarçısı bilen gurundaş olan bir yerli finçi yurdu temme ekonomilerinin halat etmek için yürüyte çerelerin durmuşa geçirilmegine, bu önümlere garaşlı adamlara çilimi taşlamanın yollarının görkedilmegine, masrafat veriş merkezlerinin döredilmegine çağırıyar.
Kımmatçılık ve kadagançılık gülen temmek önümlerine karşı görüşüp olmaz.
Deyip yerli sinçay diyar. Ol cemiyette çilim çekeyen adamların sanının az zeldiğini, sağdan durmuş yörelerini vaqt etmek için olsa, devletin yürüyte tağırlaları bilen temmeki garaşlılığına nezir çekeyen adamlara kucak açmalıdığına diyar. Sinçler şeyli tağırlaların çeklerine yurtta işilliğin derecesinin azaldırmağını, halkın hali adayının hasta qoğlandırılmağını, galibiyette de temmeki garaşlılığına nezir çekeyen adamlara himayet verici masrafat merkezlerinin açılmağını teklif ediyarlar.
Temmeki önlerinin bakalarını kımmatlatmaklık dini telekeçilere behvit getirir. Çilim çekken adamlar olsa çilimi taşlaman kaytam maskalı büccetini ağram sarıp has kımmatlı hadan çilim satın almayı devam ettirirler.
deyip yerli fiyin saydiyar.
Kevr adamlar çilimi koymalılar. Dine maskalak dağlarını kıyın güne koyarlar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azatlık radiyatı yurdu temmek önümlerinin azad etmeğin milli maksat namasının yerine getirilisi boyunca hükümet resmilerinden tesvir alıp bilmeyar.
Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Praga'da stüdyodan men Yoksun Anna Urvan alıp barıyar. Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğan'ın ene ve çağa ayrılık meselesine bağışlanan ilkinci gepleşigi 21. sentyavrda efire verildi ve çap edildi. Yönük hakimiyetler onu açık görünüşte reaksiya bildirmediler. Son vaqtta sosyal uyumlarda izdiq alan çağalarını yatlap, emeli yağdayda dörödülen ve has kıyınlaştırılan ayrılıktan nâgileligini bildiren bir neçinenin tecrübesi bu meselenin Türkmenistanlıları ören alıda koyanlığını korkadı. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavatlina'nın sözlerine göre Türkmenistan'daki enata ve çağa ayrılığı meselesi 90'cı yılların başında giyin ayran neşekeşlik, işsizlik ve cinayet sebepli türme vasılayan adamların köpelmeğinin arasında. Sonra zekmet migrasyasına çıkan rayetlerin sahanının artma ulen çunloştu ve adatı olmadık şartlarda ululan tutuş vurnetlin dörümeğine getirdi. Zekmet migrasyasına Asiyasındaki eneler ve çağ ayrılığına bağışlanan gepleşigimizde birinci bölümünde Polşyalı Abasa'dan Türkmen analitiki Aynavat Yaylimova, Polşa'dan maskalı psikologi Aksana Ulasova, Türkiye'den aktivist Dursultan Tağanova katnaştı. Hormatlı dinleyiciler, Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analitiki Aynavat Yaylimova bilen söhbetdeşligi geçmeden öň Polşada yaşayan maskalı psikologi Aksana Ulasovanyň ene we çağa ayrylygynyň döredýän meseleleri baradaky pikirlerini dinleýin. Aksana, ene bilen ayrylyk Odağa çeken yağdayına çağanın okuva yetişigine nähili täsir edýär?
Ну, вот эти стрессовые факторы и состояние тревоги, состояние
Гүрүңне эден стресс факторларымыз, хоусала ягдайы, кейпинин ашак düşmөгү, элбетте чаганын окуудагы жетишигине хем таасир эдер ве онун мектепте окумак мотивациясына хем таасир етирип билер. Себеби ол хемише өз эжеси айрылык хакында пикирленер. Булорун хеммеси чаганын үнсүнү жемлемегине пасхел берер. Чагы мектепте хайсы bir meseleni çözmeli, sinaglara tayarlanmalı. Emma ol muny edip bilmeýär. Sebäbi bu pikirler onun kellesinde hemişe aylanıp dur. Mundan başga şeýle çağalarda köplenç, ünsi bir yere jemlemek mümkinçiligi peselýär. Howsalaly ýagdaý okuw bolan höwesi, motivasiýany azaldýar. Çağanın ähli güýji özü bilen bolup geçýän zatlary düşünjek bolmagy, goldaw duýgusyny tapmagy gönükdirilýär. Mektepde okuw bilen bagly meselesi bolan bu hili çağalar has yığra bolýar. Klasdaşlarynyň bir zatlar diýmeginden çekinýär. Onsoň bu ýerde elbetde bu döwürde onuň daş töwereğini gurşap alan uly adamlaryň ören uly roly bar.
Aksana, siz gowy atlatdyňyz. Eýsem Ene bilen ayrılık çağanın sosyal enliklerini, din duşları bilen arasında katnaşıklarını nekil tähir ýetirip biler?
Gürrüň sözü ene bilen ayrılık çağanın emotsional ve sosyal ösüşünü, şol bir wagtda onun sosyal durmuş başarnyklaryny hem ören güýçli ýagdaýda çylşyrymlaşdyrýar. Sebäbi şol howsalaly ýagdaý köşeşdirmezlik duýgusy köplenç çağanın beýlekler bilen gepleşmekden gaçalyk etmegine, çeke durmagyna getirýär. Bu ýerde ýene bir ýagdaýy, çağanın haýsy ýaşda ayrılığa sezewar bolandygy olduğunu ve häzir näçe yaşında dyny nazara almalyy. Sebäbi çağalar yaş bolanda, ýagny mektebe çenli yaşly bolanda, ol has çağa wagtynda dünýä bolan ınym döreýär, ýagny dünýä umuman tutuşlugyna alnanda gowy, bu dünýäde eje bar, haýsydyr bir zat bolmalsa ýaly bolmasa da, ejeň saňa iýmäge zat berer, ejeň seniň kelläňi sypar, eje ullakan, eje mehirli. Şol obýekt bil baglap bolýan adam ýanynda bolsa, ähli uly adamy bolan ınym ýetirim bolmaýar. Bu hili ýagdaýlardan soňra kollektivde, maşgalada, maşgala gurmakda özara gatnaşyk etmek hem ören çylşyrymly bolýar.
Aksana, Türkmenistanyň şertlerini bir ýerde ýagdaýy ýeňletjek näme hili mümkinçilikler ýa serişdeler bolup biler?
То есть какие у нас есть ресурсы? Ну, во-первых, я знаю, что
Бизде нахили серишделер бар. Биринчиден мен Туркменистанның өрән япык юртыны ве умуман өзара тәсир мәсьәләләренең гаты чылшырымлы дыны белярын. Шу себептен эне башка бер территория düşсә, якын адамлар, бәлки дә хукук корыйчылар энәнең чагасы белән, чаганың энесе белән ара гатнашык саклап белмәге өчен мөмкинчилек гөзлемеле. Бизде хәзер улы видео ара гатнашыгы мөмкин үчүлүкләр бар. Мен бу арагатнашың Туркменстанда һәммәләр өчен элетерле дәлдәгене белярын. Бу хили ягъдайда эне чага нәхилдер бер видео хабар ивермеле. Себәби чаганың эҗесенең бардыгыны, өзүни ядындан чыкармаяндыгыны, эҗесенең хабар ивергәндыгыны белмәге каты мөһим. Бу хили видео хабарларның бире булмаса бейлекси барып етәре. Яңа бер мөмкинчилек, өдем кән улынылмаган бер мөмкинчилек бар. Без кәте почтаның бардыгыны hem unudýarys. Ýagny poçta arkaly hat gelýär. Hatda ene Türkmenistana dolanyp bilmese-de ol çağasyna poçta arkaly owadan bir atkritka iýerip biler. Owadan bir sura çekip iýerip biler. Ol munyň üçin poçta bölümine baryardy, marka alyp çağasyna hat iýerýär. Bu çağa üçin garaşylmadyk bir şartlyk bolar. Çağa poçtany barlaýar, görse ejesinden hat gelipdir. Ol hatda ejesi bir zatlary gürrüň berýär. Öz çeken ýa şurun suratlaryny iýip berýär. Bu ýerde möhüm bolan zat çağanyň ejesiniň bardygyny duýmagy.
Hormatly dinleýijiler, Polşada ýaşaýan maskalı psikologi Aksana Ulasowa bilen söhbetdeşligimiziň ikinji bölegini dinlediňiz. Ýa-da bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýyşlar bar? Belki öz tejribeňizi baştan geçirenlerinizi paylaşarsanız, pikirlerinizi, belliklerinizi, hatlarınızı var aşağıyarız. Hormatly dinleyiciler, salam dogany gepleşigin hemişelik mehmany, sağlık programmasının ve progres gazetasının esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa bilen dowam etdiriýäris. Aýnabat, siz gelip gitmek meselelerinin, dokument meselelerinin çılsırımlaştırılandığını aittiniz. Şu yerde siz neyme sebep görüyorsunuz? Neyme için adamların yağdayları yenileştirilmeyen tersine kıyınlaştırılıyor. Misal için olur kanun esasında pulu verip bilen yoklar. Sebebi pulu verseler o pulunun köp bölüğünü yitiriyorlar. Bunun sebebi neyme? Bir yerde neyme sebep olup bilir?
Avtokrasiya bile öz cemiyetimizden üzümlülükte saklıyor. Kıysa ömrümüzü, durmuşumuzu tomuş ettirip adamları administratif, represif maşini işletip durun çarklar yalı ulanıp dünya. Aydışım yalı hiçbir meselede hiç şeyle dövrovak iş geçirilen yok. Sinler yok. İtlendik meselen biz alsak durmuşu meselen Türkmenistan'ın. Hiç şeyle statistika sanlar yok. Hemen hiç şeyle sinler öğrenilen sapaklar, neticeler diyen düşünce yok dolanışta. Türkmenistan'ın dolanış siyasi sistem avtokratiya. Men bunu yadladyp gelýän, bu möhüm zat ilmi dama bilmek ve kontekst hukumyny düşünürmek üçin bu möhüm zat. Ne avtokratiyada ähli tebigi adam resurslary rejimin uğrap saklanmagyna gönüktürilýär. Bu ulyma öwren. Men bunu öz toplap tapamok. Adamyň gymmaty bolmaýar. Migrantlar adamlar. Her migrant bolsa avtokratiýanyň gurnan güntüm ýöne sağlaşyp işleýän medeni ykdysady sosial sistemasyna howp salýar. Olsa şu at adamın üsüşünü düplü bükleyen sistemani ütkütmezlik emirdarların dehvidine volturuyor.
İnni şu zekmet migrantlarının çağaları Türkmenistan'a kümüge mühetes çağalar hasaplanıp bile bilir mi? Devlet tarafından kömük edilmeli çağalar hasaplanıp bilir mi? Sebebi olur bir taraftan enatalarının iyi veriyen seriştelerinin hasabını yaşayarlar. İkinci taraftan gecesinin ya kakasının yokluğunu ne akiller düşünmesi çılsırımlı psikoloji yağdaylarda yaşayarlar. Şu yağdaylarla bağlılıkta olur psikologların kömök vermeğine, devletin kömök vermeğine meyates çağalar hasaplanıp bilir mi?
Elbette migrantların çağaları kömök meyates yönü biz ilke bilen cemiyet olup ne akili kömök meyateslerine uğrulmalı. Maddi kömök mü ya da psikolojik kömök mü ya da ikisem mi? Şeyle kömök kimlerse çağa hat yakın olacak. Şuat olur hiç kili sıttal kömöklerine alanı okurduk mesela. Asla düşünce yok. Yani belli işimiyali konvensiye kabul edilmedik. Hükümet hasavat verenle Birleşen Milletler Kurumasını migrant düşüncesi sözü ulanılanıp hükümet kaçadığı yaşını ulanmaktan. Ben burada belirtim geliyor. Şutayda şu yağdayı bir ütköşük yağdayı değil. Bunları dinle tutmasanı migrantlar baştan geçiriyor deyip bulunup şeyli yağdaylar kırılsanı, tecizsanı, üzülsanı, ürünceye hükümet tarafından sanılır veriliyor.
Aynı vat şu bir nesil yetişti dediniz yani. Şu giden adamların çağaları yetişti bebeklikten, mektep okusundan öğlenecek durmuşa çıkacak gıyrı uğurlu olursa şu meseleler var da ne gurrun ediyorlar. Eğer de şu vaktinde baş kaldırılması, enesinden ya atasından ayrılıkta terbiyelenen çağalar, yetişen çağalar, cemiyet için belli bir derecede travmalı olup cemiyet için koşmaça meseleler dörüdüp bilir mi? Şu arada alat etmeli mi cemiyet ya da hükümet ya da bir alat etmeli mesele der mi?
İsaf sorulun biri yoşuna var. Şu an şeyle çağılan sosyal ve kanuni gururluktan mahrum şeyle çağılar. Enatasının mehrinden mahrum ünsün düşürülen çağılar gecekte dürlü psikolojik emosyonal meseleler baştan geçiriyorlar. Agresya, depresya uçrap biliyorlar. Cemiyette enata ve çağı kimsinin duyulusu bilen yetişiye, yaşaya dinsizlerin adalasının hüküm süreyen cemiyetinden baktiyar olup yaşayan çağılar ve ullar ağ oluyor. Şeyle yazdığı cemiyet durmuksunluğu sebep oluyor. Biz bir zaten düşünmeli şu yerde bir iki tane çağı vardı bunun varan o. Bunun bir ulu topu nesil var da var ya. Yani birleşimi diyali. İçki migrasyonu hoşta bu topu has hem ulu oluyor. Ama varlıklar öldü alan çağıların emosyonal bulunmalardan iyice çekip onun neticesinde nişi, alkabur, çilim, psikotrop maddelerini ulan başlayanlıklarını gör veriyor. İnatası kalan çağıların yeni bir yüzü yüz oluyan meselesi hem zulümdür. Ben bunu belli hareket etmeyeli. Mesela hem şeyle yağdaylar bolya şağaları hostarlığına alan garnaşların kevir uluru terbiyelemenin usulü hükmünü zuluma baş koşuyorlar. Ama varlıkçıların aitmanı uğrayan migrant inataların uğrayan az sanlısı yurttan gitmezden odol şağalarının hostarlığını resmileştiriyorlar. Resmi taydan hostarı ya da inatası olmadık şağalara bilim ve sağlık ve ruhlukları yali isat hırmatlar derinmeyen biliniyor.
Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova. Dursultan, bu şeýle uzak dowam eder mi ya? Bu ýerde bir nähiler bir umyt berji zat bar mı siziň pikiriňizçe? Ene hökmünni hem aktivist hökmünni pikirini aýtsaňyz.
Käbir adamlarla da şeýle işläp gören aýal gyzlar, "Men çağam bulalyp bar ya, 18 ýaş dolan soň çykararyn ýanyma getirerin" diýen umydy bar. Käbirlerim öýalmaga ya da belli bir meşberde pul birik gelen ayalar, ana men işlep buldum çağlarımın yanına dolan parmağı mümkünçliğim var diyen umid var. Yani menin yağdayım olara sereden de has ağır. Menin çağıma kavuşmağım has kıyım kadiyen sebebi siyasi mesele olan için Türkmenistan'a dolanıp parmağım her zirki vakfına çığılda mümkün görünmeye. Çıkalga indi bilmedim hükümet ütkemese ya da has demokratlaşmasa çıkalga henüz görünen yok. Bu çağlara ulalan vakti de travma bulup bilirse mehirsiz, söğüsüz enenin yakınlığı bulmadan üstede çağları.
Siz şu Türkmen enelerinin her ki sizin ya Türkmen enelerinin ya Türkmen çağlarının yağda evlen dengeştirip bulacak Sevitte beylaki başka bir adamlar var mı yağdayını dengeştirip bulacak ya? Bu Türkmen'in yağdayı has ayratin mi? Dengeştirmek mümkünçülük var mı?
Dengeştirip bolyayla Türkiye'deki enataları bilen ya da uzağa gitmen Özbekistan'daki eneler bilen çağlar bilen dengeştirip bolyayla Özbekistanlar İslam vaxtı yurtdan gidip gelip biliyayla Türkmenistan yalı 5 yıllab, 3 yıllab yurtdan çıkma qadalançılığı yok olara. İslam yurtdan gidip işləb gelip biliyay çağlarını İslam vaxtı gidip görüp biliyay. Yani bizimkilerin gelmemə səbəbi yine bir gün daşa yurtta da nilqalini qalan bolsa Türkmenistandan çıkma 5 yıl qadalançılığı bolanlığını bilen üçün Türkmenistana gidip çağlarını görüp bilməyə. Onun üçünüm yaman ulu tapavut var. Yine Türkiye'de kayınatalar alanda bərdə xas ölsən Türkmenistanı seyredəndə nə bizə uşağa seyredib yaman köp gördük də park alıb gedərlər çağlarına kursları verərlər məktəbləri elt gələrlər palmatsin maşqala yalı yaşaya da bizim çağlarımızın yalı vatan yalı yalı maşqala yağdayını yaman az gördük deyə fikir edən
hətta so siriyalıların siriyalı bosqunların yurtlarına gedib gəlib bilərlər şeyləm
valla onların yurtlarına gedib gəlib bilənləri var çağlar qalan bolsa bəri gətirib bilənləri var onların yağdayı da bizim əsər edəndə dəyişdirmək mümkün deyil.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.